Ejesin bilir, gipti gönü.
Саламатсыздарбы, бул эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин тема саясаттагы аялдар кандай тоскоолдуктарга туш болот. Бүгүн биздин студияда коноктор Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова, коомдук ишмер Рита Карасартова жана Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Жылдыза жана эмесе сизден баштайлы. Сиз Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу саясатчы айымдардын бирисиз. Сиздин саясатка баш бакканыңыз жалпысынан канча жыл болду жана ошол сиз саясатка аралашкан бери саясатта аялдарга болгон мамиле кандайдыр бир калыпта келе атабы же өзгөрүүлөргө учурады, ошол жөнүндө бизге айтып бере аласызбы?
Мен саясатта жүргөнүмө 35 жыл болуптур. Албетте 35 жылдын ичинде түрдүү түрдүү кырдаалдар болду. Деги эле аял кишинин саясатка аралашышы, аны жылдырып кетүү, кайсы бир жогорку деңгээлге жетүү саясатта бул аялдар үчүн өтө оор нерсе. Себеби жаратылыштан кыз бала турмушка чыгыш керек, үй бүлө кармаш керек, бала чакалуу болушум керек. Жаратылыштан негизги вазипа ушул аялдарга ушундай берилгендей да. Кыргыз эли өзү мына кыздар деле макул болсо керек, биз көчмөн эл, баягы табият менен айкалышып жашаган эл болгондуктан кыргыздын кыздары өтө эркин, ошону менен бирге тең ата аттын үстүндө болобу, кайсы чарба иши болобу, биз эркектер менен дайыма бирге келгенбиз да. Ошондуктан деги эле саясатта аял кишинин алдыга умтулушу бул үй бүлөңдөгү мындай айтканда жолдошуңа көп нерсе байланыштуу. Ошону менен бирге сенин үй бүлөңдө сени колдой алабы үй бүлөң? Себеби үй бүлө бул негизги тыл. Мына ушул нерсе дагы кийинчерээк дагы токтолуп кетербин бул маселеге.
Рита айым, анда сизге дагы сөз берели. Сиздин оюңузча ошол бизде азыркы мындай азыр 2017 жылы биз негизинен ушул саясатта аялдар жана эркектер деп бөлүп атканыбыз деле өзүнчө бир сексизм катары сезилет да, анткени мындай бир жумушта аял эркектерге бөлбөш керек э. Бирок тилекке каршы бизде ошол эмнегедир саясатта аялдардын саны абдан аз да. Сиздин оюңузча бул эмнеге байланыштуу?
Негизи могу жогорку кеңешке мындай баягы аялдарга квота бергенде мен биринчи каршы чыккам да. Мен айтчум, эгер саясатка же башкарууга келе ата турган болсок, биз тең таймашып ошол жерде өзүбүздүн натыйжалыгыбызды көрсөтүп тең кетишибиз керек депчи. Бирок азыр мен билип атам да, эмне себептен бул керек болгон депчи. Анткени себеби мындай тарыхый калыптанып келген өзүнүн оорчулуктары бар экен да. Азыр деле 2017 жыл кылым алмашып жаңы доор ачылып уже мындай дагы эмне керек, дагы эмнени далилдеш керек деген учурга келгенде мен мына мен өзүмдү саясатчыларга мындай киргизчү эмесмин, укук коргоочумун депчи. А ушунда баягы президенттикке коеюн, саясатка кичине мындай көз салайын, кандай болот экен деп барганда өзүмдүн эмемди сездим да, эмне бар, үйүндө эле отура бербейсиңби деген маселе бизде абдан.
Ким добуш берет деп
да, анан ким добуш берет, аялдар да добуш бербейт деп, анан буга чейин мен баягы жергиликтүү өз алдымча бийлик тармагында иштеп жүрүп, ошо айыл өкмөткө башчы болуп келген аялдарга канчалык оор, аким болуп деги эле анда санда эле болот, губернаторда да бизде бир тажрыйба азыраак да, но айыл өкмөткө келгенде алар өзлөрүнө тың, өзлөрүнө так, ошол өрөндө эң мыкты жетекчилердин бири болуп чыга келет дагы. Бирок ошол тажрыйба мындай таркап көбөйүп кетпейт да. Чын эже айткандай, үй бүлөдөн да көп нерсе болот да. Анткени үй бүлөдө баягы ар кандай сөз болот, элдер тамашалап айтып коюшат, эми сенин аялың тиги чоң да кыйын да деп койсо, ошо өзүнө мындай ишенген эркек болсо, ооба ал кыйын деп туруп колдоп кетип кетиш керек да. А коомдо кээде терс кабыл алынган болсо, ошо эркек да өзү чүнчүй баштайт, анан үйгө келип алып аялына да тийише баштайт, а сен эми кыйын болуп калбадыңбы депчи. Ошондон улам биз азыркы күндө мына айыл өкмөттөрдө жокко эс э, аял жетекчилер акимияттар деңгээлинде да жок. Но бирок жанагы иштерман иштеп көп мындай кандай бир натыйжа көрсөтө турган жакта сөзсүз аялдар турат. Анткени бир көрсөткүчтөр алдыга жылыш керек да, ошол жерге аялды коюп коет. Ал тымызын эркекти алдыга жылдырып коюп иштей бергенге даяр болот.
Демек сиздин оюңузча көпчүлүк учурда эгерде жолдоштору бар болсо алардын колдоосун көрө албай калган айымдар тилекке каршы саясатта мындай өсүүгө
жолу жок да, жолу жок, тоскоол болот.
Элвира айым, эми сизге кайрылабыз. Сиз жогорку кеңештин депутаты болгонуңузга мына 2 жыл болуп отурат. Ошо 2 жылдан бери депутат болгондон бери сиздин саясатка болгон көз карашыңыз өзгөрдүбү? Жаңы депутат болуп келип, баягы ант берип атканда кандай мындай ойлоруңуз бар болчу? Эмнени күттүңүз эле бул жумушуңуздан?
Эми мен саясатка келгениме мына 2 жыл болуп калды, бирок ага чейин деген эми чоң эле ишкананы башкарып көз кол алдында деген 1000-1500 кишидей башкарып жүргөн чоң ишкананын эми жетекчиси катары барганда саясат бир кыйла жеңилирээк болот деп ойлогом да башындачы, сөздүн ачыгы. А бирок келгенде эми бул жерде да бир мындай психологиялык бир момент бар да, аял киши менен мырзаларыбыздын ортосунда саясатта болгон мындай эми парламент ичиндеги иштерде деген аялдар азыркы убакытка чейин эле мындай экинчи планга болуп келишет да. Көп нерселерди фракциянын жетекчилери байкап жатасыздар, бир да аял жок аякта. Анан эми социалдык маселелерди аялдык маселелер деп коюшат да, эмнечи ошол женский вопрос деп чыгышат. Ошол мисалы биз ошол биздин аялдардын темасында деп мен да ошо утрировать этип айтып койсом, ошол темаларды көтөргөндө деген ошол эле коллегалар келип мисалы үй бүлөлүк зомбулукка болгон мыйзамды өткөрүп жатканда үчүнчү окууга чейин абдан чоң талкуу болгон. Аягында уже эми сиз көрсөңүздөр керек, эми интернетте жүргөн эмоцияга мен да алдырып башына жаңы келген депутат болгондуктан уже трибуна чыгып алып анан катуу бир сөз сүйлөгөндө сынга алгандан кийин ошо силер кресло менен бийликти талашканда эле кыйынсыңар, эмнеге ушундай темаларды чыгарганда колдобойсуңар дегенден кийин мындай бир неме залда атмосфера өзгөрүлүп анан ошондон кийин үчүнчү чтенияга биз алып барып ошол мыйзам мисалы өттү да. Негедир коомчулук жактан сөзсүз колдоо керек. Анан жөн эле бул аялдар маселеси эмес, жалпы аялдардын кызыкчылыгы негизи эми мына Рита айым Жылдыз жедел айтып кетип атпайбы, региондордо биз мисалы кыдырсак көп маселелерди, көп мыйзамдарыбыздын иштебегенин именно аялдар айтып берип атышты да. Кыздар силер жакта көтөрөсүңөр, мына коллегалар менен көтөрөсүңөр, а бирок могу иштебейт, бул иштебейт деп биз ошону келип парламентке алып келип ошол жактан мындай как то бир конструктивдүү диалогдорду региондордон коюп мындай талкуулап анан жогорку кеңештен көтөрүп баштаганда чоң айырма бар да, аял киши көтөрөбү, эркек киши көтөрөбү мисалы мыйзамдарды, айырмасы абдан чоң. Буну деген коллегаларым да мындай ачыкка чыгып айтпаса деле Жылдызжендин опыты бар мисалы да айтып берет да, ошондой ситуациялар азыркыга чейин жолуп жатат. Бирок бул жерден айтып кетиш керек, эми биринчи, экинчи, үчүнчү созувка караганда 6-нчы созувтагы айымдарга бизге бир кыйла жеңилирээк да. Анткени мен ушул 4-5 созувтагы айымдарыбыз абдан мындай күчтүү эжекелерибиз бар болчу, ошол бизге бир топ жолдорду жеңилдетип беришти да. Бул да мындай бир заслугаларын айтып кетиш керек.
Мен кичине кошуп кетсем, мындайды Рита туура айтып атат. Биз квота киргизмей сайын мыйзамга, жогорку кеңешке аялдардын келишүүнө, аялдардын депутат болуп келиши өтө оор болгон. Ну 1-2-3-4 аял ашып барсачы. Ал эми коммунисттердин мезгилинде албетте жеңил болгон, себеби коммунисттерде аял затын көтөрүшкөн. Мына мисал үчүн Жамал Ташыбекова, Жаңыл Түмөнбаевна, Кондучалова эжелер, берки Нусупова эжелер, алардан кийин бизде кыргыздын кыздары өспөй калган аткаруу бийлигинде. Анан Жумайбек Ибраимов раматылык мэр город мурунку, ошол киши Мира Жаңгарачева менен ушул мени Жылдыз жолдошованы байкап алып келгенде аткаруу бийлигине. Аткаруу бийлигине келгенибизден кийин бизди Аскар Акаевич карап байкап анан көтөргөндө ошол мезгилде 5-6 жыл эч ким бир да аял аткаруу бийлигине, мындай айтканда мыйзам чыгаруу бийлигине, башка бутактарына барбай алган. Мына ошондой пробел болуп калган да. Эми Элвира айтып атпайбы, чынында эле лидер фракция аялдардан, мына тарыхта менин досум Өмүрбек Текебаев бир жолу айтты эле, каалайбызбы каалабайбызбы, мен да каалаймбы каалабаймбы, тарыхта калды, Эң чоң, эң күчтүү оппозиционный фракциянын ата журттун лидери Жылдыз Жолдошова тарыхта кала берет биринчи лидер фракция аял деп. Бирок кийин дагы боло экен лидер фракция.
Болсо да канча
аял кишиден канча жылдан кийин деген суроону калтырып кеткен. Эми ал кыраак саясатчы да. Деги эле жогорку кеңеште бул аялдардын темасы аял депутаттар көтөрүш керек, бул эркектердин темасы эркек депутаттар
көтөрүш керек деген ой бар да.
Аны жокко чыгарыш керек. Себеби кайсы жерде болбосун эркектер менимче ойлойм Кыргызстанда бүт жүктү өз мойнуна алыш керек. Ошонун ичинде мыйзам чыгарууда дагы. Деги эле бардык нерсе жашоодо ошол үй бүлө бала үчүн аял киши үчүн гана жасалат. Анан барып туруп ошол мамлекетти, ошол үй бүлө коомду, анан мамлекетти, өлкөнү, республиканы түзөт да. Ошондуктан менимче мына ушуга барышыбыз керек. Эми аял депутаттар болобу, аткаруу бийлигинде болобу, же бизге окшоп коомдук ишмер болобу, аял кишилер Кыргызстанда өтө активдүүбүз. Даже биздин журналист кыздарыбыз өтө күчтүү. Көп маселени алып чыгышат да. Ошондуктан мен ушул жерде жакшы бул берүү экен азаттык. Биз эң сүйгөн, өтө сыйлаган азаттык радиосунун эже сиңдилердин берүүсү. Мен ушул эже сиңдилерге кайрылып кетет элем. Кыздар активдүү болгула. Мына Элвир эжекеңдердир, Витадай, мендей, биздин жакшынакай кыз Алиядай. Биз кыргыздын кыздары эмне үчүн улутубузду сактап келатабыз? Ачыгын айтыш керек, биз сактап келатабыз. Себеби биз ошол балдарды төрөп, кыргыздын балдарын төрөп, ушул коомчулукка алып чыгып, дүйнө жүзүнө мына биз таратып атабыз десек жаңылыштык болбосо керек. Кыргыз эли ушундай күчтүү эл экенин биз алдыга жылдырабыз.
Кыздарды күчтөндүрөлү.
Да, себеби биз күчтүү болуп турганда биздин жигиттерибиз бизди карап туруп, бир чети намысына тийип күчтүү болот. Намыстарына катуу тийип коебуз биз. Биздин жигиттерди мыйзам менен иштете албайсың, бир гана намысына тийиш керек да. Экинчиден анан алар албетте бизден чоң энергия алып туруш керек.
Рахмат. Эми Рита айым, сизге дагы бир кайрылсам, азыр жакында эле президенттик шайлоо болуп өтпөдүбү? Анан ошол шайлоого келгенде көпчүлүк адамдар, мисалы бизди айтышат да, аялдар абдан кыйналышат, бизде шайлоого келгенде дагы абдан кыйналышат дегенде айтышат. Эмнеге мына мисалы Роза Отунбаева бизде президентке чейин чыгып, мына биздин тарыхта президент бар деп айтышат да. Бирок мен мисалы мынтип ойлонуп көрсөм, Роза Исаковнаны бизде баягы эл шайлаган эмес, ошол убакта убактылуу бийлик тандап койгон. Сиздин оюңузча мына сиз дагы талапкер болуп көрдүңүз. Эгерде азыр ушул биздин азыркы чындыкта мисалы Роза Исаковна келсе, сиз талапкериңизди койдуңуз, чындап биздин ушул Кыргызстанда айымдын президенттикке мындай талапкерлигин коюуга канчалык бул реалдуу?
Негизи Жылдыз эженин сөзүн улай кете турган болсок, айтып атпайбы, мырзалар бизден энергия алат депчи. Чын чындап келгенде аял энергетикасы күчтүрөөк. Эмне үчүн? Анткени биз баягы эне жаратман болгондон кийин биз келечекти ойлойт экенбиз дагы. Кээ бирде мындай ылдый жактагы майда чүйдө маселелерди эметпей, глобалдуу келечекте эмне болот деген маселени коюп кетебиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанды башка мамлекет суктана тургандай деңгээлге чыгарып, акыйкат башкарууну орното турган, кандай бир жакшы бир жашоону жашоого алып келе турган аялдар болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул сөзсүз түрдө биз аялдар биз алдыдабыз деп да айтпайбыз. Мен бир жерден бир бирөөдөн укканда акылдуу аял эркекти алдыга салып алып эле ооба бүт баарын сен кыйратып атасың деп коюп аркасында жүрүп эле баарын бүтүрө берет деген нерсени уккам да, ошондо күлүп койгом. А чын чындап келгенде балким эркектер деле ошондон коркушат да, эмне үчүн булар алдыңкы кетет деп. Анткени кыргыздын эркектери булар деген баарын силер жасап атасыңар деп жамбаштап жайлоодо жатып алып мындай чартаңбай тепкенде жакшы болушат да, башкарып коюп элечи. А биз аларга ошондой системаны түзүп беришибиз керек да. Мына бүт баарын биздин мырзалар аябай кыйратып атат ооба деп коюп эле, а жакшы нерсени бүгүнкү күндө аялдар анткени мына
бирок андан кийин биз өзүбүз кыйналып жасаган нерсени эркектерге ошол
мен да буга каршымын да.
Мен да каршымын. Бирок
алар деле жасасын да.
Жок, алар деле жасайт. Бирок кээ бир жакта баягы биз деген конфронтацияга туруп алып туруп, мен алдыга чыгам, сен артта каласың десе, эркектер бириге калып, биз кирде принципка тура калабыз да, мен могу принцип болбосо, мен жөн эле аялды колдобойм. Биз принципиалдуу, фундаменталдуу маселе менен ал аялга жакын болсок гана
колдойм деп. Атаандашпастан?
Ооба. А эркектерде андай жок. Алар жөн эле бириге алышып эле, эмнеге тиги алдырып ишебиз керек деп алдыга кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз
демек эркектерде ошо аялдар менен атаандашуу сезими барбы?
Атаандашат. Ошон үчүн биз кээ бирде ошо атаандашууну таштап коюшубуз керек да, алар да мындай булар бизге жетпейт дегендей болгондо, биз туура маселени биригип алып туруп чечип койсок, мамлекет бизде бир. Ошол мамлекетти ата эне болуп туруп биз бир чогуу кетебиз. И мындай деле эмнеге мен ушул теорияны айтып атам, үй бүлөдө баягы атанын орду өзүнчө, эненин орду өзүнчө. Анан ошондо деле мисалы мынтип ал биздин ата энебиз деле ушунчу да, тигил атаңардын орду, атаңар келмейинче биз бата кылып тамакты өстү ичмейбиз деп ошентип аталарды кубаттап отуруп, биз көрсө өзүбүз дагы кандай бир жаңы деңгээлге жетчү экенбиз да, мунун деле жакшы жери көп. Ошон үчүн жакшы нерсени
алдап коюп деп
ооба, жакшы нерсени аял өзгөртө алат.
Элвира айым каршы отурат, көрүп атам көздөрүнөн.
Өзгөртө алат. Бирок эркектерибиз аябай мыкты деп туруп, аларды түшүрбөй ошентип алдыга сүйрөп
коюшубуз керек. Бирок менин апам ушинтип өзүнүн мындай умтулган мындай эмелерин, идеяларын, ойлорун, кыялдарын баарын үй бүлөгө салып, артка салып, биринчи мына сенин атаң деп атып, анан биринчи вот ушундай болуш керек, тигиндей болуш керек деп, мына менин апам өмүр бою үй бүлөдө на вторых ролях болуп атып, кийин мен мына чоңоюп, мисалы мага атам дагы, апам да бут тосушкан жок да, бирок апам айтып атты, мен ушунчалык кыялданчумун да машина тепсем депчи, машина айдасам деп, мен ушунчалык кыялданчу элем сыртка чыксам экен деп, мен ушунчалык кыялданчу элем карьера жасасам экен. Кызым, өзү оюң менен жүр, оюңдагыдай болсун, бирок деген кыялдарыңды экинчи энемеге койбо.
Мына мен өлкөсүндө калып кетип атабыз.
Мына мен апам ошо атам кыз болгондо апам элүүдө болуп калды да, мына өмүрүмдү өтүп кетти деп ошо кейгени мен азыркы чейин эсимде да. Анан дагы бир нерсе бар да, биздин мырзаларыбыз 50% мындай как сказать
даяр окуткан 50%
энергиясын жумшаган, вот 50% усилий мужчины там где керек болсо, ошака аялдардын 250% усилиясы керек. Шайлоодон мисалы ошол эле шайлоодо канча бир ай жүрдүкпү, мен башка эми конкуренттерди, ошол эле тиги атаандашкан биздин башка партиядан иштеген коллегаларды шайлоого анда предвыборкада көрүп калганда ушунчалык таң калгам да, биз деген абдан мындай аялдар көбүрөөк энерго затрат болот экенбиз да,
жоопкерчиликтүү ар бир маселени чечип.
Менимче андан тышкары дагы аял башы менен бирдемкеге мындай бир жетише аласың дегенде биз дайым дайымдеп турушубуз керек да, актанып дайым.
Дагы бир нерсе бар да, женская солидарность деп көп айтышат да, ушул женский солидарность жок, ушу аялдардын ортосуна тилектештик жок деп. Мен бул жерди мен башкача карайт элем да, анткени деген ушунча жылдан бери, эми жыл сайын айтып келе атпайбы, вот последний там канча 20 жылдан бери Совет Союзунан кийин өстүрбөй калды айымдар депчи. Бунун дагы бир себеби бар, айымдар бири бирине ишенишпейт. Кыргызстанда канча аялдар организациясы бар?
Жок, 52%
эмне себептен?
Мен азыр аягына чейин күчү жетпейт, баары бир эркектер өткөрбөйт, баары бир шайлоонун аягында эркекти булар коюп коюшат деп ишенишпейт да, сөзүн ачып.
Бирок кыздар, бир нерсени мен айтып кетишим керек да, аял киши бизнесте болобу, саясатта болобу, же болбосо аткаруу бийлигинде болобу, же сот болобу, керек болсо президент болсун, эгер үй бүлөдөн бакыт таппаса, ал аял киши бактылуу боло албайт.
Азыр ушул суроого дагы
бул нерсени силер билишиңер керек да, муну менен эмнени айткым келип атат, болгула бизнесмен, болгула тиги саясатчы, болгула президент, болгула депутат, бирок үй бүлөнү кармаш керек.
Бул эжесиндилер берүүсү. Эстете кетейин, студияда мен Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы саясаттагы аялдар кандай тоскоолдуктарга туш болот. Студиянын бүгүнкү коноктору Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова, коомдук ишмер Рита Карасартова жана Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева.
Эжесиндилерге үн угуңуз.
мен балким абдан азыр жаштык кылып көп нерсени түшүнбөй аткандармын, бирок менин оюмча биз өзүбүз ушинтип эле кайра мисалы үй бүлөсү жок айымдар демек саясатта эчтекеге жетише албайт дегенге алып келип атабыз да.
Жок, жок, жок.
Балким мен үй бүлө күткүм келбейчи, үй бүлө күткөнгө жокмун же жок, мүмкүнчүлүк болгон жок. Анда мен саясатка баш бакпай эле койсом болобу?
Жок, жок.
Балдарымда жок болсо.
Сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт. Мен айтып атам да, аял кишинин бактысы кайерде деп. Аял кишинин бактысы бул үй бүлөдө. Ал эми депутат болуу, бизнесмен болуу дагы башка коомдо жетишкендиктерге жетишкиле. Бирок негизги аял киши үй бүлө.
Бир Кудай сактасын, эми ар бир адамдын мындай маңдайына жазылган буйрулган нерселер болот деп мен толугу менен ишенем. Мен дагы Кудай деп жүргөн мындай атам да ушундай киши болчу, апам дагы Кудай деп жүргөн мындай үй бүлөдө чоңойгом да. Анан Нукура кыргыздын кызымын деп өзүмдү эсептейм. Бирок биз өзүбүз эркектерден мурда аялдардын ортосунда биринчи сындап жиберебиз да. Мисалы мен коллегалар менен отуруп, мен ушунчалык менин коллегаларым да жогорку кеңештеги аялдарга ыраазымын. Биринчиден деген биз барганда деген эң биринчи биз форум женщин депутатов деген биздин уюмубуз бар, ошону түзгөндө көлгө барып калдык да. Көлгө барып калсак абдан бир катуу критика ошол жактан жолуп калып да, аялдар чыгып алып бир ызылдашып кетип, анан силер өзүңөрдү коргой албайсыңар, силер кантип бизди коргойсуңар, кайсы теманы көтөрөсүңөр дегенде, биз 20 ошондо канча 20дан 26 аял болчубуз, ошондо 18 көлгө барганбыз, биригип алып мындай чечтик да. Сындаган жеңил экен да, бирөөнү дискуссия алган жеңил экен. Бул жерден биз биригип алып туруп, андан көрө ушул темаларды көтөрүп туруп, региондордо кыздарды 18 күйөөгө чыгып алып билими жок, ажырашып алып эки балаң менен отуруп калба деп, андан көрө билимге умтулуш керек. Ошол жумуш болобу, көз карандысыз нерселерди мындай жасаш керек дегенди ошого үйрөтүш керек деп, биз ошондой бир тема келгенине азыр мына коллегалар менен 5 областты кыдырып чыктык да.
Аял активдүү болсо, мен өзүмөн билем да, сөзсүз түрдө бул күйөөгө тийбей кыла турган иши жок, анан ошон үчүн бул коомдук иште жүрөт дегендер болот да. Бул стереотип бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана силер айтып кетпедиңерби, кызга 40 жерде тыюу деген иштейт депчи. Жигит кандай болуш керек дегенди биз эч качан талкуулабайбыз. Бүгүн эже айтып атат, ооба, эже эне катары, ооба, кызым мындай болсо экен, үй бүлөлүү болсо экен деп, жакшы сөз. Бирок ошол жерге аял киши баратканда колдоо көрсөтөбү ошол мырза? Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө уулду болобузбу, кызды болобузбу? Мен өзүмдү билем, кызымды дайыма тигин жаса, камыр журганды үйрөн, кайка күйөө тийип каласың деп сүйлөй берем. А уулум, сен кандай болгондо жакшы ата болосуң, кандай болгондо сен жакшы жар болосуң дегенди дагы үй бүлөнү кантип багышың керек, аялга кандай мамиле жасашың керек дегенди дароо талкуулашыбыз керек да. Бул стереотип аябай бар экен да. Мен өзүмөн билдим да, эми бул каяка кетип баратат? Эми үйдө эле отура бербейби? Күйөөсү жок болгон үчүн жүрсө керек деген сөздөрдөн улам мен ойлодум да. Элди коргоп атканым, кандай бир мыйзамдар жылдырып атканым, дагы бир нерселерди талкуулабай,
канча пайда алып келип атканым,
пайда алып келип атканды талкуулабай, ошол жагын
канча нерселерди астыга жылдырдыңыз?
Мен ошондо ойлодум да, жок, шайлоо кандай жыйынтык менен бүтпөсө дагы аялдарды бириктирип, аялдарга Элмира айткандай көмөк көрсөтүп, жол көрсөтүп, эң биринчи билимиңерди оңдогула, өзүңөргө тың болгула деген маселени мен айтып жүрүп өтөм дегенди өзүмө сөз бергем да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мырзаларды дагы, ошо аялдарды колдоп, бизнеске, жакшынакай саясатка жөндөмдүүлүгү бар болсо, сөзсүз түрдө жанагы жары колдоп турбаса, алдыга өткөнгө аябай кыйын болот да.
Же болбосо жары жок болсо деле абдан көп дос
болот. Ооба, ал жерден деле айтат да, эми түшүнүктүү, мунун жолдошу жок болгондон кийин карьерасы ошон үчүн да деп айтып коет. Даже аялдардын ортосунда ушундай сөздү сөзсүз түрдө чыгарып коет. Баягы ичкүйдүлүү да, мына мен ушуга жете албасам, бунуку ушундан болуш керек деп туруп, сөзсүз түрдө кыйылтып, акырын айтып коебуз. А биз, например, ал кыйын экен, чын эле ушуга колдойлук, бул ушундайга жетти дегенге келди, ошого бара албайбыз да. Бул
бизде
өзүбүздүн иштешибиз керек да ошону.
Менин оюмча аялдардын өзүнүн пикирин саясатта билдирүүсү дагы ар кандай кабыл алынат да. Мисалы Маргарет Тэтчер айтса керек, эгерде саясатта эркек өзүнүн пикирин билдирсе, анда анын демек мүнөзү күчтүү. Ал эми аял пикирин айтып чыкса, демек ал мындай ажаан катын деп кыялы деп.
Точно ошону айтат да.
Ажаан, тажаан, аял деп эгерде бир чындыкты айтып чыгам десең, ага сөзсүз оппоненттериң ошого алып келет. Мисалы үчүн Мен 5-чи чакырылышты депутат болуп турганымда ачыгында айтыш керек, Кубат Оторбаев анда КТРдин директору эле менин оппоненттерим аракет жасашты, мени ошондой көрсөткөнгө. Менин сүйлөгөн сөзүм көрсөтпөйт, бирок мен баягы саясатчылардын көбү колуңду момунтуп сүйлөйсүң, ачуу менен эмоционалдуу апрель июнь окуясындагы трибунада туруп алып, негизги трибунада өтө ачуу чындыкты айтып аткан ошол моментти эле гана көрсөтүп атты, бирок сөзүм жок. Бирок элди ошондой бир мен жөнүндө ай бул ой калып калды да. Бирок эми эл аны кабыл алган жок. Себеби көпчүлүгү билет, себеби мен жөнөкөй карапайым элдин арасында эле жүрөм да. Бирок кээ бир мени тааныбаган адамдар ошондой ойдо калып калды. Туура эркек киши бир маселени айтып чыкса, ой ошол туура айтып атабы деген ойго келет эл. Бирок аял киши эгерде өзүң позицияңды бербесең саясатта, өз позицияңды бербестен, принципиалдуу болуу менен чектелбестен, ошол чындыкты өз убагында ачуу чындыкты бийликтин көзүн карабай туруп айта алсаң жогорку кеңештин трибунасынан, эл сага ишенет. Бизге окшогон саясатчылар каттуу айтып чыксак, эл ишенет. Себеби мен элге өз позициямды дайыма билдирип келгенмин, принципиалдуу маан тайган эмесмин. Ошону менен бирге чындыкты өз убагында айтып, элди бир маселеде мен мындай айтканда заблуждениега бергенимсин. Аял эркекпи айырмасы жок. Сен саясатчысың, сен депутатсың, сен аял же эркек эмессиң, сенин статусуң бар депутат деген. Ал эми саясатта аял киши өз ордун табыш үчүн аны үчүн эмгектениш керек. Аны үчүн сени эркек алдайм десе, сени ошол эркек колдоном десе, сени туура эмес жолго салам десе, сен ошого барбашың керек. Ал үчүн барбаш үчүн аткаруу бийлигинде иштеп, бизге окшоп такшалып, абдан катуу такшалышың керек да, жөнөкөй инспекторлуктан баштап ошо губернаторлорго дейин жетип, элдин ар бир көйгөйүн билүү менен чектелбестен, менталитетти да билишиң керек өзүң элиңин. Ошон үчүн күчтүү саясатчы аял болом десең, ал өзүңүн колуңда, ал эркектердин колунда эмес.
Негизи эженин эле сөзүн улап кетким келет. Бүгүнкү күндө коом эмнеге муктаж? Бүгүнкү күндө чын эле бизде мындай аябай жакырып жашаган кишилердин пайызы азыракко деп ойлойм да, анткени 90-чу жылды да көргөнбүз, таптакыр акча жок. Азыр карасаң кийимдери деле түгөл, иштеген киши мындай жашаган деңгээли жакшы эле да. Бүгүнкү күндө биздин коом адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка, анан чындыкка муктаж. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айтат элем, жаратман аял бул чындыкты айтып чыккан аял. Чындыкты алдыга жылдырсак, биз таза коом, адилеттүү башкаруу деген нерселерди алдыга жылдырып алсак, мен ойлойм, саясат чындыкка гана таянып түзүлүш керек да.
Элбира айым, сиз да жыйынтыктоочу бир сөз айтып атасыз.
Азыркы убакытта эми мына парламентте жүрбөйбүзбү? Мурдакы Созовтордун, мен аялдар эмес, жалпы эмелерди карап атам да, эми историянын тарыхтарды карап кетсек, ушунчалык биздин кыргыз мамлекетте, ошол эле Америка, Европа өлкөлөрүн алсак, ошо АКШ өлкөлөрүндө мисалы алардын тарыхы деген 150 жыл да. Европанын тарыхы деген 300 жыл да. А бирок Кыргызстан акыркы 26 жылда 4 президентти алмаштырып атабыз. Мына буюрса 5-чи президентти шайлап алдык. Ошол кыска 26 жылдын ичинде биздин ошол эле НПО деп коебузбу, ошолордун деңгээли кандай? Өйдү, абдан өйдү. Ушунчалык сынга эме сындап, ачык сүйлөп, анан деген мындай ошол эле пресса болобу да, жарандык коомубуздун мындай деңгээли абдан өйдө да, мен ошону абдан сыйлайм. Бул бир чети. Экинчи чети болсо мындай ыдырабай кетебизби деген дагы бир көйгөй бар болчу. Мен ойлойм, биз ал убакыттан өтүп кеттик. Азыркы деген, азыркы жашообузда деген саясат болобу, любой сфераны, илимий сфера болобу, бир жаштары улуулар менен тажрыйбалуу адамдар, тажрыйбасы азыраактар менен, анан деген белгилүү адамдар деген ошол мындай бири бирин тааныган адамдар да биригиш керек да. Ыдырап атып, мына ошонун арасында аялдардын деле бир жакшы нерсеси бар, эжекебиз мына айтып кетти, интуиция деген нерсе бар да, биз сезип турабыз деп да. Мен мүмкүн жаштык кылып атам, жаш саясатчы катары. Мен ойлойм, ошол башынан эркектерибиз биригип ала албаган жерлерде аялдар биригиш керек да. ажылдап атып мындай алда убакыт өттү да. Азыр мен ойлойм коомчулук биригип бул проблема жалаң гана Рита үчүн эмес, кечиресиз, Рита айым үчүн эмес, бул проблема жалаң гана Жылдызэже үчүн эмес, же бул проблема жалаң мен үчүн гана эмес, бул биздин келечек муунубуз үчүн, коңшу аялдарыбыз үчүн, тетиги региондордо отурган айымдарыбыз үчүн, баардыгыбыз үчүн керек да. Мен ойлойм бул чоң кадамдардын бири да айымдар үчүн.
Чоң рахмат. Ушуну менен биз эжесиңдер берүүсүн бүгүн жыйынтыктайбыз. Талкуубузга жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова, коомдук ишмер Рита Карасартова жана жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева катышты. Сак саламатта калыңыздар.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Кыргызстанда саат 8:30 ободо Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттык радиосу 4 ноябрдагы берүүлөрүн улантып жарым саат бою ободо болмокчу. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда апталык баяндар топтому бар. Бул ирет мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын алып себептерин, кесепеттерин талдайбыз.
Аба үйрөтүлгүлө чогултуп бергиле деп мугалим менен аба үйрөтүлгүлө акча чогултуп алабыз.
Ата энеден мындайча айтканда ошол жардамы бизге аябай абдан керек болот да.
Мектептерге кошумча каражат төлөнүшү керек.
Мамлекет билим берүүнү обязательный, анан кийин бекер дегенден кийин минималдык стандарттар менен бериши керек да.
Камкордук кеңештер чогултуп аткан акчага бир чектөө коюу сунушун киргизип атабыз. Мисалы шаар жергесинде 150 сомдон, айыл жеринде 100 сомдон ашпашы керек деп.
Апталык баяндар топтомун алгач кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды уккандан кийин баштайбыз.
Рахмат, саламатсызбы. УКМК жогорку кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш ишти башкы прокуратурадан улуттук коопсуздук комитети алган, азыр тергеп жатат. Башкы прокуратура бүгүн Өмүрбек Бабановго жана башка адамдарга кылмыш кодексинин 297 беренесинин 1-бөлүгү конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 беренесинин 1-бөлүгү улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгонун жарыялады. Мекеменин басма сөз катчысы Алмамбет Абдраманов буларды билдирди.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө 2017 жылдын 28 сентябрь күнү Ош шаарынын Амир Тимур кичи районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөргөн. Жолугушууга катышкан элдин басымдуу бөлүгү өзбек улутун түзгөн. Өмүрбек Бабанов чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын добушун алуу максатында өлкөдө улуттук теңсиздик болуп жаткандыгын жана өзбек улутундагыларга карата мамлекеттик органдар тарабынан басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө оюн айткан.
Башкы көзөмөл орган ошол эле маалда Бабанов менен коюшо дагы кайсы кишилерге иш козголгонун кабарлаган жок. Канада бийлиги Орусиянын О-30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын канадалык версиясына жооп болуп калды деп айтылат. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле бул тизмеде судья Сергей Падапригоров да киргизилди. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагындагы банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен баш паник берүүгө дагы тыюу салынмакчы. Жалпысынан тизмеге 52 киши киргизилген. Ага Венесуэланын жана Түштүк Суданын жарандары дагы кирген. Магнитский акты АКШ Конгресс тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. Мыйзам орусиялык юрист Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Орус бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан юристти бийлик салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алып, ал Москва СИЗОсунда 2009 жылы каза тапкан. Бишкекте 3 машине жана 2 кабаттуу турак жай өрттөндү. Өрт 13 ноябрдын түнү чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, андан аталган үй жана анын жанындагы Mercedes Sprinter, Жигули, УАЗ үлгүсүндөгү 3 автоунаа күйүп кетти. Өрттөн жалпы аянты 1000 чарчы метрди түзгөн. Тилсиз жоо 5 саат аралыгында өчүрүлгөн. Учурда тилсиз жоонун себептери жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Оппозициялык Атамекен партиясы өзүнүн камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаттан ажыратылышы боюнча билдирүү таратты. Анда борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун акыркы чечимин күтпөй эле Текебаевди шашылыш түрдө мандаттан ажыратып койду деп жазылган. Биз Атамекен партиясынын саясий кеңеши БШКнын бул аракетине өтө нааразыбыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле анда Текебаев өлкөнүн эң таасирдүү саясатчысы бойдон кала берери кошумчаланган, ал эртеби кечпи актылат деген ишенимде белгиленген. БШК 1 ноябрда Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен 8 жылдан абакка кесилген. Москвада улутчулардын орус маршында бир нече киши кармалды. Дождь телеканалы кабарлагандай, алар Кара Блок кыймылынын мүчөлөрү. Акциянын уюштуруучуларына баннерлерди көтөрүп чыгууга уруксат берилген эмес. Улутчулдар акциясы Москванын эки жеринде, Люблина району менен Октябрь талаасы метросунун жанында өтүүдө. Полиция жүрүш башталчу жерге келгендерди катуу текшерүү менен өткөрүп, металл аныктоо жабдуусунда узун кезек пайда болгону маалымдалды. Жүрүштүн расмий сайтында болсо, акцияда миграцияга тыюу салуу, коррупцияга каршы күрөшүү, интернет эркиндигин чектөө, президенттин жана өкмөттүн отставкасы талап кылынары жазылган. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйынга чогулду. Анда ант берүү азими боюнча иш чаралар планын иштеп чыгуу жана чакырылчу коноктордун тизмеси талкууга алынды. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү өздөрүнүн сунуштарын айтышып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын 24 ноябрга белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык ант берүү азимин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 кишиден турган уюштуруу комитети түзүлүп, аны президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөнов жетектеген. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен жеңип чыккан болчу. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялаган. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн аралыгында жаңы шайланган президент ант берип кызматына расмий киришүүгө тийиш.
Рахмат Нуржан, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дерегибиз бар. Эми апталык баяндар топтомун баштайбыз. Бул ирет мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын алып себептерин, кесепеттерин талдадык. Мектептерде ата энелерден акча чогултуу муктаждыкпы же коррупциябы? Мына ушул темада Кыргызстандагы Булан Бейөкмөт институту атайын иликтөө жарыялады. Эки айдан ашуун убакыт алган бул изилдөөдө Кыргызстандагы орто мектептердин бюджети республикалык жана жергиликтүү бюджеттен кандай тартипте каржыланууда? Кайсы биринилер боюнча мамлекет акча берет? Бюджеттен сырткары булактар кайдан келет деген суроолорго жооп издешкен. Булан институту борбордук жана жергиликтүү бюджеттен каражат каралган мамлекеттик мектептердин бюджети, алардагы кошумча кандай булактардан каржыланат деген суроолорго ар тараптуу жооп тапканга аракет кылган. Жыл сайын ата-энелерден чогулуп жаткан 100 000 сомдук каражат кайсы багыттарда сарпталарына да кызыгышкан. Натыйжада Бишкектеги мектептердин 98% камкордук кеңештери ачылып, анын мүчөлөрү коомдук фонд түзүп, расмий каттоодон өтүп, банктык эсептер ачылганы, ага ата-энелер өз каалоосу менен ай сайын белгилүү өлчөмдө акча салып турары. Бул фондду кагаз жүзүндө окуучулардын ата-энелери башкарат дегени менен топтолгон каражатты бөлүштүрүүнү мектеп директорлору ишке ашырат деп айтылат отчетто. Институттун жетекчиси Чолпон Орозобекова баяндама тууралуу айтып жатып, отчеттун негизинде Билим берүү министрлигине сунуш менен кайрылышканын да билдирди.
Бирок Булан институтунун баяндамасынын акырында сунушу биз камкордук кеңештер чогултуп аткан акчага бир чектөө коюу сунушун киргизип атабыз. Мисалы, шаар жергесинде 150 сомдон, айыл жеринде 100 сомдон ашпашы керек деп. Себеби Бишкектеги айрыкча баш калаадагы мектептер аша чаап, айына 500 сомдон сомго чейин чогулткан мектептер бар. Ошондуктан бул маселе ата-энелердин нааразычылыгын күч алдырууда азыр. Кыйналган үй-бүлөлөр абдан көп.
Кыргызстанда учурда 2236 орто мектеп бар жана анда 1,073,000 окуучу билим алууда. Соңку жылдары айрыкча шаар мектептеринде балдар окуган ата-энелер арасында нааразылык күч алды деп айтылат докладда. Ошондой эле баяндамада Кыргыз Республикасынын конституциясында айтылган бекер билим берүү кепилдиги жана башка мыйзамдык нормаларда өкмөттүн токтомдорунда мектептерди нормативдик каржылоо жана анын тартиби кандай көрсөтүлгөнү талданып, камкордук кеңеш жөнүндө, билим берүү жөнүндө мыйзамдарда да мамлекеттик билим берүү мекемелери бюджеттен тышкары каражат табуусуна мыйзамдык жол ачылганы, ушундан улам Бишкек, Ош, Каракол сыяктуу чоң шаарларда мектептерде камкордук кеңеш уюштуруу аркылуу мектептин ар кандай муктаждыктарына ремонтко, күзөткө жана башка деп ата-энелерден каражат чогултуу жүрүп жатканы мисалдар менен көрсөтүлгөн. Эл аралык Search for Common Grounds бейөкмөт уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун пикиринде бул изилдөө Кыргызстандын билим берүү жаатында ырбап турган жараны дагы бир ирет көрсөттү.
Бир жагынан ата-энелерден акча алган мыйзамга туура келбейт деп каршы болуп атабыз. Бирок ошол эле учурда мамлекет толук камсыз кылбай атат. Анан өзүбүздө өзүбүз ал алдап атабыз да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир мектеп жок болсо керек ата-энелерден акча албаган. А бирок ошолордун баардыгын министерствого барып сурасаңар, бизде эч бир жерде ата-энеден акча албайбыз. Ата-энелердин баардыгы мындай өзү билип, мындай ыктыярдуу түрдө акча беришет деп айтат да. Ушул нерсе жанагы коомдук байкоочу кеңеште биринчи баштаган мезгилибизде эле ушул бир маселени көтөрүп чыктык эле да. Келгиле ачык эле мындай айтпайлыбы? Мына колунан келбей атат мамлекет акча берип. Бул сумма жетпейт экен, ушуну ата-энелерден же болбосо коомдук ушул уюмдардан чогултайлы деген нерсе сыяктуу кылбайлыбы? Мектептин директорлорун ушул фандрейзинг жасай турган көндүмдөргө үйрөтпөйлүбү деген нерсе болгон да. Болгон эле маселе бул чыгыш керек болчу да, эртеби кечпи.
Баяндаманын кийинки бөлүктөрүнө конституцияда айтылган нормаларды жана мыйзамдык базалар берилип, мамлекеттик бюджеттен каржылоону, мектептердеги акча чогултуулардын түрлөрүн, Бишкектеги жана Оштогу мектептердин мисалында, мектептин кайсы чыгымдарын мамлекет каржылайт, ошондой эле кайсы муктаждыктарга акча жетпесе талданган. Докладды түзүүгө мектеп директорлары, билим берүү министрлигинин адистери, облустук билим берүү башкармалыктары, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы, билим берүү министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөлөрү, көз карандысыз эксперттер, ата-энелер жана камкордук фондунун каржысын чечкен ата-энелер да маек беришкен. Иликтөө 2 айга созулуп, 9 журналист жана институттун 3 адиси тарабынан даярдалган. Эскерте кетсем, тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстанда светтик жана диний билим берүү системасын реформалоо боюнча иш алып барган бейөкмөт уюм. Бишкекте акча төлөй албай калган үчүн басмырлоого кабылдым деген окуучунун окуясы коомчулукту мектепке ата-энелерден тыйын чогултуу маселесин талкуулоого алып чыкты. 32-чи мектептеги 9-чу класстын окуучусу 3 күн жоголуп табылган. Энесинин айтымында баласынын жоголуп кетишине мугалимдердин басынтуусу себеп болгон. Ал эми мектеп жамааты айтылган дооматтарды четке кагат. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Пецца өткөнү мен билген эмесмин, ушу чыгарарынчы. Барганда ушу чыгарабыз вечерний школго деп айтышыптыр. Эжекеме директорго таарынып кетип калган.
Сен чыгарганын билдиң да мектептен чыгарып салганын? Эмнеден улам чыгарып коюшту?
Өзүм тартибим жакшы, жакшы эле балам. Билбейм эмнеге чыгарган, акча төлөгөндүктөн да.
Анан үйүңө ошол барбай калган күндөрү эмне болчу, каякта болду мисалы?
Мен бир күн мечитте түнөдүм, эки күн бир заброшкага барып түнөгөм.
А эмне себеп үйгө эжеге барсаң?
Мен үйдөгүлөрдөн корктум, ушу урушат же байкемден да корктум.
Эмне үчүн 3 күн жоголуп кеткенин түшүндүрүп жаткан окуучу 26 октябрдагы мектеп чогулушунан кийин үйүнө барбай койгон. Окуучу жоголгондон кийин туугандары милицияга кайрылып, өспүрүмдү 3 күн дегенде араң табышкан. Учурда апасы Зарылбүбү Алымбекова дайынсыз кетишине мектеп жетекчилигин күнөөлөп, жоопко тартылыш керек деп жатат. Апасынын айтымында уулунун жоголуп кетишинин жана окуудан чыгарылышынын бирден бир себеби мектепке акча төлөмдөрүн төлөй албаганда деп эсептейт.
Жок, Шамшарда ошондой эле болду. Байынкы педсоветиңерден мен билбей эле келген. Педсовет болорун билсем мен даже келбей да коет болчумун. Чыгарып берсеңер болмок. Мен келдим, ушул жерден оорумда кармап калды. Ушундан баштап мен уже жаман болдум. Балам жоголду, момундай болду. Педсоветиңерден давление болду да.
Анан бул өзү окуучу эле бала.
Кечирим сурашты го, ыйлашты го. Биз турдук. Ладно, эми шарт ошондой болуп атат. Карашыңар керек болчу. Просто
Анткен менен номур 32 мектеп жетекчилиги аталган окуучуга эч кандай кысым, жыйында акча төлөө боюнча сөз болбогонун билдирди. Ал эми Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынан бул окуя боюнча комиссия түзүлүп, иштеп жатканын маалымдады. Башкармалыктын башка адиси Гүзел Турдубаева алдын ала жыйынтыктар боюнча окуучунун жакындары келтирген жүйөлөр тактала элек деди. Канткен күндө дагы бул окуя коомчулукта мектептердеги акча жыйымдардан колу жука бүлөлөрдүн балдарынын психологиясына терс таасирин тийгизип жатканын талкуулап жатышат. Мектептеги аягы тыйылбаган жыйымдарды төлөй албай алган балдар басмырлоого кабылышат дейт эксперттер. Алардын бири психолог Самат Алкановдун пикиринде мындай кырдаалга туш болгон өспүрүмдөр ар кандай терс ойлорго жетеленет.
Со мной что-то не так деген менден бир нерсе туура эмес деген ой кетсе керек. Там если мен акча бере албасам, мен тегеримди не знаю, как будто мугалим мени жакшы көрбөй, кабыл албай атып, анан классташтарым жанында я башкалардан төмөн деген позицияга түшүп калат болуш керек. Алар автоматически баа өзүн салыштырып баштайт да. Ал ошондон критерий түзөт, что мен акча төлөй албасам, значит башкалардан жаманмын деп, то есть интерпретация кылып атпайбы ситуацияны.
Тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстандагы билим берүү жана илим министрлигине, Бишкек шаардык мэриясына жана шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылып, мектептеги акча чогултууларды текшерип, тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин карап чыгууну, номер 32 мектептин окуучусун ар кандай төлөмдөрдөн бошотууну өтүнгөн кайрылуу жөнөтүштү. Булан институту мектептерде ата-энелерден акча чогултуу тууралуу 2 ай бою иликтөө жүргүзгөн. Анын жыйынтыгын жакын арада жарыялай турган болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Апта темасын улантабыз. Нарындагы орто мектептерде окуу класстарынын ичинен мугалимдер ата-энелердин колдоосу менен жасалгалуу кадыресе көрүнүшкө айланган. Маселен, кабинетке керектүү болгон шкаф, люстра, терезе парда сыяктуу майда бырат буюмдар класста окуган балдардын санына жараша алардын ата-энелерине бирдей бөлүштүрүп чогултурулат. Бирок жону жука билүүлөр мектеп талап кылган акчаны таап берүүдө кыйналып жаткандарын айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Тамара Сатыбалдиеванын мектеп жашындагы 3 баласы бар. Алардын ар бирине жылына жок дегенде эле 3-4 жолу акча чогултуп, мектептин кем каржысын толуктап турушат. Ата-энелер чогулушунда класс жетекчилер бизге мындай нерсе керек болуп атат. Каалоочулар, шарты туура келгендер жардам бериңиздер деп өтүнөбүз деген сыр көрсөткөндөрү болбосо, улам үйгө доолап келип жатып, акыры бербеген ата-эне деле калбайт дейт Сатыбалдиева.
Аба үйрөтүлүп эле чогултуп бергиле деп мугалим менен аба үйрөтүлүп акча чогултабыз. Анан ал бербесе кыйналабыз деле, сүз деле алабыз деген анан. Балдарыңарга үчүн алып бергиле деген. Бербей койсо өзүңөргө эле бергиңер келбесе жөн деле койгула деди. Кыйналабыз деди. Бербей койгондор болгон жок баарыбир берди. Уялганыңан деле кыйналсаң кыйналсаң деле берет экенсиң баарыбир. Кичинекейлериң деле доолайт үйгө келип алып эле. Тиги алып келди, бул алып келди келе деп эле.
Жакшы жасалган кабинеттердин сынагын уюштуруп жатабыз. Мындан улам айрым ата-энелер туура эмес түшүнүп алса керек дейт. Нары шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Кубан Мамбетов. Мындан улам ал класс жетекчилери менен ата-энелердин ортосундагы байланышты бекемдеп, бирге иштесе мындай жагымсыз нерселер болбойт деген ойдо.
Кээде ушундай болот, сигналдар түшөт андайчы. Бизге заставлять этип атат, тигин атат, мин атат деген маселе болот да, андай болгондо биз сразу эле үстүнөн түшөбүз. Токтот концептинде эч кандай болбойт. Оформление эч кандай болбосун дегенчи. Кабинеттердин конкурсун өтөлдөп атабыз. Возможно, ошол үчүн дагы жанагындай бир маселелер чыгып атса керек азыр. Но ата-эненин эсебинен деп айтылган эмес ал маселечи. Ал класс жетекчиси ошого зав кабинет тапсын ошого. Эми биз айткандай окупчу түмөлүп укмушту дагы кылып кой деп. Жок, окуучуга керектүү нерсе ошол жерде болуш керек. Кабинетке киргенде укмушту кымбат нерсени илип койгон эмне пайдасы бар эгер ал окуучуга пайдасы жок болгондон кийин.
Мектепке келген окуучуну өзүнө тартып, сабакка болгон кызыгуусун арттыруу үчүн кабинетке өзгөчө маанай түзүү керек деп мугалимдер айтып келишет. Бирок бардыгы эле каражат маселесине барып такалары баарына маалым. Мектептин ремонтуна жана класстардын жасалгасына мамлекет тарабынан каражат окуучунун санына жараша бөлүнөт. Мындан улам окуучусу аз, бирок имараты чоң мектептерде атайын ремонтко делген каражаттын чамасы жетпей калат экен дейт. Нарын шаарындагы номер 5 Кычан Жакыпов атындагы орто мектебинин директору Аскатбек Дыйканбаев. Бул мектепте 500 жетпеген окуучу окугандыктан ремонтко 27 000 сом гана берилген. Бул акчага 3 кабат мектептин 17 кабинетин оңдоого араң жеткен. Эми спорт залды актап сырдоо үчүн ата-энелерден жардам сурап жатабыз дейт.
Ата-энелерден мындайча айтканда ошол жардамы бизге аябай абдан керек болот да. Бирок ошо демилген ата-энелер өздөрү көтөрүп биз мисалы үчүн чогулуш кылабыз. Чоң чогулушта ушундай өзүнүн көйгөйлөрүн айтып беребиз ата-энелерге. Өзүн жасаган иштерибиздин отчетун беребиз. Былтыркы окуу жылында эмнелерди иштерди аткардык, эмнелерге жетише албай калдык. Өзүбүздүн мектептин бир жылдык планын илип коебуз. Ата-энелер чогулушунда ошолор өздөрү окуйт. Анан ошонун арасынан эле кээ бир ата-эне чыгат. Моундай планыңар бар экен, ушул планыңарга мен жардам берсем кандай болот деп туруп анан өздөрүнүн жардамдарын берип турат. Буга бизге чын айтканда эбе керекте абадай эле керек болуп калат да.
Облыстагы айрым айылдардагы мектептерде ар бир класстын жасалгасын айылдагы колунда бар тургундар мойнуна алышып, жаркыратып жасап койгондор да бар. Бул үчүн алар оңдогон кабинетинде мектеп жетекчилиги алардын ата-энелеринин атын беришет. Мындай ыкманы мектеп директорлары бюджетти үнөмдөп, мектепти оңдоонун оңой жолу катары баалашат. Нарын облусунда 141 мектеп бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мектептерде мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын талдаган апталык баяндар топтомун ушул саатка алган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештин депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Бишкекте 3 ноябрда чыккан өрттөн 3 машине жана 2 кабаттуу турак жай өрттөндү. Оппозициялык Атамекен партиясы өзүнүн камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаттан ажыратылышы боюнча билдирүү таратты. Испаниянын улуттук жогорку соту Каталониянын бийликтен четтетилген жетекчиси Карлес Пучдемон менен мурдагы 4 министрди камакка алууга эл аралык ордер берди. Угуп жатканыңыз 4 ноябрь ишемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөргө багытталган апталык баяндар топтомун улантабыз. Айрым ата-энелер төлөмдөрдүн ачык айкындыгын жана билимдин сапатын камсыздоо үчүн мектептерди акы төлөп билим берүүгө өткөрүү керек деп эсептешет. Муну акы төлөгөн билим уяларында сабак өтүү деңгээли да жогору экени менен түшүндүрүшөт. Бирок Кыргызстандын конституциясына ылайык орто жана жалпы билим берүү акысыз. Ага карабай ата-энелер комитетин кулдугу менен мектептерге ар кандай өлчөмдө фонд төлөнөт. Анын мыйзамдаштыруу үчүн конституцияны өзгөртүү талап кылынат. Санжар Эралиев улантат.
Биринчи ноябрдан тарта Кыргызстандагы мектептерде биринчи чейрек аяктап, окуучулар эс алууга чыгышты. Бишкектин 35 жаштагы тургуну Бекзат Муратов 4-нчү класста окуган кызын 2-нчи чейректен башка мектепке которууга аракет кылууда. Бекзаттын кызы 80-нчи мектепте билим алат. Ал эми уулу 72-нчи мектепте окуйт. Ал эки мектептеги класстык фонд, мектеп фонду жана башка төлөмдөрдүн айырмасын айтып берди.
Мисалы балам шаардагы жетимиште экинчи мектепке барат, аяка жылына 6000 сом төлөйбүз. Кызым 80-нчи мектепке барат, тияка 2000 сом төлөнөт да.
Бекзаттын айтымында төлөмдөр кымбат, мектептеги билим сапаты жана окуучуларга көңүл буруу жакшы. Экскурсиялар, практикалык сабактар тез-тез уюштурулуп, балдарды сабакка кызыктырган заманбап жабдуулардын баары мектепте бар. Алар ата-энелер берген акчага сатып алынат. Ага жараша баланын окуусу да жакшы көрсөткүчтө. Ал эми төлөм аз мектепте билим сапаты ойдогудай эмес, дейт Бекзат.
Баягы акча дейм аз төлөнөт дегендик кылабы же кандай? Кызым баягы сабактарга көп деле даярданып бара бербейт да. Эми баягы мугалим келбей калат деп түрдүү шылтоолорду келтирип же.
Андыктан Бекзат мектептерде милдеттүү кошумча төлөмдөрдүн болушу керек деген ойдо. Анын пикиринде бул ыкма билим сапатынын жогорулашына өбөлгө болот. Ата-энелер да мугалимдерге талап коюусуна шарт түзөт.
Бүгүнкү күндүн шартында ошо балдарыбызга сапаттуу билим бергибиз келсе, алардын сапаттуу билимге дейм ээ болсун десек, анда мектептерге кошумча каражат төлөнүшү керек жана мектеп фонду, класс фонду дегендергечи.
Бирок Бекзаттын сунушу коомчулуктун көпчүлүк катмарында колдоо тапчудай эмес. Анткени мектептердеги кошумча төлөмдөр эл арасында көп сынга алынат. Аны бардык эле ата-энелердин капчыгы көтөрө бербейт. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Маматкалил Разаев акысыз билим берүү системасын максаттуу пайдалануу керек деген пикирде. Ал эми ак төлөп окутуу үчүн менчик билим уялары бар экенин белгиледи. Ошол эле учурда мамлекеттик мектептердеги төлөм системасында легалдаштыруу үчүн чечим зарыл экенин кошумчалады.
Мамлекет билим берүүнү обязательный, анан кийин бекер дегенден кийин ошол минималдык стандарттар менен бериши керек да. Бул жагынан бекер, бирок ар жагынан төлөп кел деген система, бул эми көз боемочулук, өзүбүздү өзүбүз алдагандыгыбыз. Негизи эле мамлекет бекер эмнени бере алабыз? жок, анан кийин эмнени каалайбыз, ошонго канча биз кошо төлөгөнгө даярбыз деген бир кандайдыр бир коомдук чечимге келишибиз керек да. Ошон үчүн мамлекет мындай так айта алса, урматтуу жарандарым, бүгүнкү шартта биз мол нерселерди камсыздап бере алабыз. Андан жакшыраак кылгыңар келсе, мындай бир мүмкүнчүлүктөр бар, кааласыңар топтолгула деп топтолуш керек деп ойлойм.
Кыргызстандын конституциясынын 45-чи беренесине ылайык жалпы жана орто билим берүү акысыз, бирок мектептерде ата-энелер комитетинин макулдугу менен класстык жана жалпы фондко акча төлөнөт. Каражат ар бир мектепте өзүнчө чечилет. Айылдарда 1 жылга 1000 сомдун тегерегинде төлөнсө, шаар жерлеринде 8-10 миң сомго чейин жетет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бишкек шаарында жалпы билим берүүчү мектептердин баардыгында дээрлик мектеп коруна, ар кандай муктаждыктарга деп ата-энелерден акча чогултушат. Бул тууралуу ар кайсы мектептердин окуучулары Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдиришти. Мектепте балдар окуган ата-энелер арасында болсо акча чогултууну колдогондору да, каршы болгондору да бар. Бишкек шаарында жашаган ата-энелер жана мектеп окуучулары арасында кабарчы Саида Бекмуратова жүргүзгөн сурамжылоону угуңуз.
Кайсы мектепте окуйсуң?
Мен 57-чи орто мектебинде окуйм, 3-чи класс.
Силердин мектепте акча чогултушабы?
Кээде чогултушат, фондко, анан кийин охранике. Аны айына 300 сомдон айтышат, 300 сомдон деп.
Силерде акча чогултабы?
Бизде алат, жылына 700 сом алат. 700 сом бизге 700 сом айнек терезелерди алмаштырганга же уборкага, трапка, самын жана башка нерселерге кетет деп айтат.
Баары эле чогултабы же бербегендери
бар? Кээ бирөө бар, орустар аяктан детдомдон келишет, бирок алардыкы берилбейт. Колдон келген эгерде биздин үй бүлөдө мисалы үчүн көп бала окуса анда экөө беришпейт, бирөө берет да, биз беребиз. Алар бизге эжелер айтышат, директор бизге башка министрлер жардам бербегендиктен бизге биз өзүбүз биякта өзүбүз неметебиз деп айтат.
Мен 31-чи мектеп гимназиясында окуйм. Бизден ремонтко сурайт, анан кийин охранниктерге акча сурайт. 450 барыңар төлөйсүңөр деп айтат. Ал эми копилкага болсо ай сайын төлөйбүз 60 сомдон. Почти 9 айга төлөп койсоң болот. Копилканын акчасын ремонт кылганга, жанагындай бор, трапка, мектепке керектүү куралдарды алганга сурашат.
Номер 57-чи орто мектебинде окуйм, 3-чү В класс, ИГЭ. Эми айнек 600 сом алып кетет, кийин айга алып келдиңер. Кедекилер берет экен, кээбиркилер бере албаганын калат экен. Ооба, айга алып келе дейт, айнеке 600 дейт. Элжетти. Ай сайын
3 сом.
3.
Ай сайын 3 сом жолдосуңар. 300 сом жолдосуң. Амнеге кетет экен 300 сом?
Аларды деген эме охранниктер охранникке төлөш керек, төлөттүрөт, анан айнеке да төлөтөт. Бизге бир эки эле ала алып келген, калгандарыбызды апаңарга барып апаңарга сурагыла, айдын акчасын, айнектин акчасын берсин деп бизди урушат. Ошентип
мурун бизден көп эле алышчы, 150-160 сом төлөшчү. Былтыр эл сомдон берип атабыз. Ошо мектепке өзүнө керек кылабыз дешет го, аны ошо эми өздөрү эме кылышат да директорлор. Эми бир чети туура го, эми 50 сомдон мисалы үчүн балдарыбызга туура эле айнек сынып калат, бир күнү эшик сынып калат мектептен.
Кыздарыңыз окуган мектепте акча алышабы?
Меники бирөөсү айылда окуйт, Баткенде. Бирөөсү могу 8-чи мектепте окуйт, бирок акча деген жок. Анан жана жыл боюнча фондто отпайбы, 2200 деп атат. Охранага, тияк бияка, анан ошого акча суроп атат. Анан жана класс боюнча классный фонд деди, ага 1000 сомдон бердик.
Негизи акча
айыл
туура деп эсептейсизби?
Негизи туура эмес деп эсептейм да, кээ бирөөбүздө бар болот, кээ бирөөбүздө жок болот.
Ремонтко деп алышат эми баягы жаңы жылдын астында краска мураскага алышат. Ар балага 100 сомдон алат болуш керек. Мен өзүм былтыр 100 сомдон төлөгөм. Же ушул мектептинчи таза болсун, мектептинчи эл келгени уялбайык, өкмөт бизге жетишпей атыр, өкмөткө карагандан көрө бизде кичине эмесек деп бизден чогултат да. Негизи акча бериш өзүң баласы үчүн бересиң да.
Түз анан фондко ар бир айга 350 сом. Бирок мен бербейм. Мен 2 жылдан бери вообще бербей атам. Бере албайм. Шартым жок бергенге. Ар кандай, конечно, ар кандай шарт болот. Азыр могул кыйналып аткан жашоодо билбейм, бере албайм. Мен мисалы үчүн
иним эки кыз, эки эмес үч баласы окуйт. Үч баласына 1750 эсептегиле төлөй алышпайт. Бир кызын ошон үчүн айылга окутканды жиберген.
Бишкек шаарындагы ата-энелер жана мектеп окуучулары менен Аида Бекмуратова баарлашты. Азаттык радиосунда мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын талдаган апталык баяндар топтомун уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен азаттыктын 4-ноябрдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндарды азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну сунуштайм. Ал жакта кызыктуу видеолор, сүрөт, баяндар да бар. Аларды мультимедиа куржунунан таба аласыз. Эгер сунуш пикир калтырыңыз келсе, анда 0550-98-87-55 WhatsApp номерине жазып коюңуз. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Thank you.